В държавния архив и до днес са запазени над 560 крепостни акта, с които цар Фердинанд купува от селените, от Горубляне, от Казичене, от Герман, по 5, по 10 декара, които да укрупнят това, да създадат това, да станат основата на този, на този парк. И един парадокс има дори, който само говори за достоинството на цар Фердинанд като цар на българите и въобще на нашата, на нашата конституционна система тогава и всъщност на истинския демократичен характер на българското царство. Защото дори и държавният глава на Третото българско царство не е бил в възможностите си да принуди когото и да било да му продаде своята земя, защото има една, има двама видни селени от Горубляне и Герман, които отказват да му продадат своята земя. И колкото и царя да е предлагал висока, висока сума за тези парцели, които са се падали в неговите вече земи, до 1936 година тези земи остават собственост на, на тези хора и едва техните наследници склоняват да ги продадат на цар Борис III. И по този начин е укрупнен и създаден парка Врана. А царя преди всичко е искал да има извънградски дом, личен дом на своето семейство и поради тази причина започва да харесва това място, тази част на София, на Софийското поле тогава. Това е много далеч от София, разбира се, в онези години. И съвсем в голяма, съвсем в близост е бил чифлика Чардаклия на Хаджибоне Петров. И тогава княз Фердинанд многократно е така желаял да откупи Чардаклия, но не е успял и едва след смъртта на Хаджибоне, тъй като той успява приживе да изтегли едни големи кредити от Българската народна банка, които за съжаление тогава не може да погасява и банката обявява на публичен търг неговия чифлик Чардаклия. На търга се явяват трима купувачи, банкерите Ешкенази и Леви и за учудване на мнозина придворния аптекар доктор Странски. Ясно е, че доктор Странски играе от името на княза и наддава с най-голяма сума 56 000 златни лева. По този начин успява да придобие Чардаклия, който е, да кажем, най-крупната част от имота като декари. И една седмица по-късно го препродава на княза. Като говорим за механизма на придобиване на тези земи, е важно да подчертаем, че наред с тези крепостни актове в Държавния архив се пазят и десетки пълномощни, с които княза упълномощава интенданта на цивилната си листа да купи за него и забележете, освен интендант на цивилната листа, пише управител на частните ни имения да закупи за наши, от наше име и от нашите средства еди кой си имот, находящ се в землището на село Герман или Казичени и така нататък. И първата сграда тогава, която се построява, е именно Ловния дом, 1904 година. Впоследствие обаче този дом става твърде неудобен, той не е и бил създаден за постоянно жилище. Именно тогава цар Фердинанд решава да построи големия дворец, в който се намираме по-настоящем и в който се помещава и фонд цар Борис, царица Йоанна и нашата експозиция. И 1909 година започва строителството. Архитект на тази сграда е Никола Лазаров, както вече казах. Стипендиант лично на цар Фердинанд, завършил архитектура в Париж, който прави наистина едно бижу от гледна точка на това, че съчетава една типична, не голяма за европейските мащаби дворцова сграда с типичните елементи и разположение, но същевременно с много български архитектурни елементи. Ето, например, капителите на сградата са точно копия на капителите от Рилския манастир и други някои елементи. Повечето майстори, които работят, са българи, поименно ги има, разбира се, и са запазени в архивите, включително в масива на архитект Лазаров, който е в Държавния архив.